คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยเปลวสีเงินบรรจบที่รัฐธรรมนูญใหม่วันนี้22สิงหาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติกราบแทบเบื้องพระยุคลบาทขอถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ส่งพระเกษมสำราญมีพระพรานามัยแข็งแรงเป็นแก่นรากร่มโพร่มไทรของมวลประสบนิกรไทยยั่งยืนยาวนานด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะครับวันนี้เป็นวันมิ่งมหามงคลของปวงชนชาวไทยขอนำเรื่องเบาสบายว่าด้วยตั๋วปารีสไปดูโรมกันให้ทะลุสักวันผมไม่ค่อยรู้เรื่องโรมให้แมวของเฮดเอกเป็นไกด์ดีกว่าเพราะเขาได้สัมผัสโรมด้วยตัวเองมาแล้วอ่านนะคุณเปลวสีเงินครับยกเอาบทความของคุณแมวเฮดเอกขึ้นมานะครับแมวเฮดเอกแอดเฮดเอกสเตนซิลเป็นเวลาสักพักและน่าจะเพียงพอแล้วที่ให้คนได้ตกผลึกกับชื่อที่ถูกเรียกว่าตั๋วปารีสที่โผล่ขึ้นมาในสังคมผมยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้มีขบวนการวางแผนมาให้ผมเปิดเผยเรื่องราวเพื่อด้อยค่าคนที่ดูเหมือนจะสะอาดที่สุดแต่มันคือการตอบแทนกับสิ่งที่ผมต้องใช้ตัวผมเองไปถือขี้ให้แทนขบวนการมาเป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งแต่วันที่ผมเสือกไปพยายามชี้ให้เห็นการแบ่งเงินและแดกเงินของม็อบจนผมต้องได้รับข้อความให้เงียบและอดทนเพื่อให้ขบวนการเดินหน้าไปได้และวันหนึ่งมันก็ถึงจุดหมดความอดทนจากการที่โดนโฆษกพรรคของกลุ่มคนที่ควรจะปฏิบัติกับคนที่ต้องช่วยเก็บความลับมากวนประสาทโชว์เก่าเรียกเรตติ้งแค่นั้นเองผมยอมรับว่าจนถึงตอนนี้ผมได้แต่ขำความโลกสวยของคนที่ยังเชื่อว่าคนเหล่านั้นไปรวมกันเพื่อสัมมนาแลกกับเงินที่ทำมาพูดออกข่าวราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการบอกว่าสัมมนาอะไรทำไมผมโดนปฏิเสธวีซ่าแล้วถึงยังต้องดึงดันทำถึงขั้นออกจดหมายปลอมเพื่อให้ผมยังต้องไปอยู่ดีแล้วขอโทษนะครับถามคุณนิกเจ้าของบ้านที่ชวนผมไปดินเนอร์แยกก่อนผมจะขอไปเที่ยวต่อที่อัมสเตอร์ดัมดูด้วยนะครับว่าคุยอะไรกันไปบ้างก่อนจะออกมาตอแหลเถียงอะไรชุ่ยๆแบบนี้อย่าไปอ้างอะไรเยอะเลยครับอ่ะมาผมจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเพื่อจะได้ไม่ต้องมาแถว่าผมเล่าไม่รู้เรื่องอีกผมได้เงินมาจากคุณประมาณ 2-3 แสนบาทในวันที่ผมมีแสงส่องเต็มที่จากการทำงานนาฬิกาประวิตรในวันนั้นเพื่อไว้ไปจัดแสดงงานเทศกาลครั้งแรกในชีวิตผมขอสปอนเซอร์ไปครับผ่านอาจารย์ประวินโดยมีอีเมลยืนยันการขอเงินครั้งนี้อยู่ครบนะครับแล้วคุณก็สนับสนุนผมมาระหว่างที่จัดงานได้มีสื่อจำนวนมากที่มาถ่ายและสัมภาษณ์ผมในวันนั้นข่าวได้ออกไปทั่วโลกแล้วระหว่างจัดงานอยู่ใกล้จะจบแล้วผมก็ได้รับคำเชิญจากอาจารย์ประวินให้เดินทางไปพบกับผู้สนับสนุนเงินมาให้จัดงานจนเป็นบุญคุณในวันนั้นไม่เคยรับรู้ว่าต้องไปเพื่อสัมมนาอะไรทั้งสิ้นแถมไม่สามารถบอกได้ด้วยว่าจะให้ไปเจอใครเอาจริงๆไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับรู้สึกสนุกซะด้วยซ้ำยังกับหนังสายลับโดยในตอนแรกผมได้รับจดหมายเชิญมาเพื่อให้ไปขอวีซ่าที่ฝรั่งเศสแต่ผมถูกปฏิเสธวีซ่าไปครับโดยเหตุผลว่าที่อยู่ขององค์กรที่อยู่ในจดหมายไม่มีอยู่จริงวงเล็บอีเมลพร้อมไฟล์แนบจดหมายก็ยังอยู่นะครับและเรื่องนี้น่าจะไม่มีวันหายไปจากประวัติจนผมตายไปนั่นแหละซึ่งผมโกรธมากเพราะมันจะถูกบันทึกไว้ในประวัติของผมและผมก็ตัดสินใจจะไม่บอกเรื่องนี้กับอาจารย์ประวินและไม่บินไปฝรั่งเศสเพ พราะตอนนั้นผมเริ่มขายงานได้และก็สนุกกับการกวนประสาทรัฐผ่านงานศิลปะของตนเองแล้วด้วยซ้ำแต่เมื่อใกล้จะถึงกำหนดการที่จะต้องไปร่วมงานเมื่ออาจารย์ประวินรู้ว่าผมวีซ่าไม่ผ่านและขอที่จะไม่ไปแล้วกลับถูกยืนยันว่าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมาแล้วก็ส่งจดหมายเชิญด้วยเหตุผลปลอมที่ออกมาจากศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยบอนในเยอรมันให้ไปร่วมเกี่ยวกับศิลปะแทนตามที่เห็นที่ผมเคยลงไปก่อนหน้านี้นั่นแหละโดยให้ผมไปยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับทางเยอรมันแทนผมทราบดีครับผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นว่าวีซ่าเชงเก้นใช้กับประเทศอะไรก็ได้ในยุโรปตามที่ถากถางกันเหมือนผมไม่รู้แต่คุณก็ยังเลี่ยงไม่ตอบสังคมกันอยู่ดีครับว่าสัมมนาแบบไหนที่ศิลปินคนหนึ่งถูกปฏิเสธวีซ่าไปแล้วรอบหนึ่งถึงยังต้องดึงดันทำจดหมายปลอมเพื่อให้ไปร่วมให้ได้สัมมนาวิชาการแบบไหนกันเหรอครับถึงเอาชีวิตและอาชีพของศาสตราจารย์คนหนึ่งในเยอรมันมาเสี่ยงไปด้วยได้ง่ายขนาดนั้นนอกเสียไปจากศาสตราจารย์คนนั้นจะเกี่ยวข้องด้วยในวงเล็บผมมาเห็นข่าวที่มีคนไปหาข้อมูลว่าศาสตราจารย์คนนี้เป็นใครก็ตกใจอยู่นะเอาเป็นว่าสุดท้ายผมก็ได้วีซ่าเชงเก้นจากทางเยอรมันไม่ใช่ฝรั่งเศสและหลังจากนั้นไม่นานผมก็ได้รับตั๋วเครื่องบินผ่านทางคนขับรถคนเดียวกันกับที่เคยเอาเงินมาให้ถึงบ้านตอนสนับสนุนผลงานและก็ต้องรีบบินไปทันทีเพื่อให้ไปถึงทันงานในปารีสแล้วอาจารย์ลืมไปแล้วหรือครับว่ามีสคริปต์ที่เตรียมไว้ให้ผมอธิบายตม.ฝรั่งเศสมากมายถ้าถูกถามว่าทำไมถึงมาลงที่ปารีสแทนทั้งที่ขอจะไปทำงานที่เยอรมันสัมมนาธรรมดาแบบไหนหรอครับอาจารย์ถึงต้องทำขนาดนั้นก่อนหน้านี้ผมไม่เคยโกรธอาจารย์เลยนะครับแต่พอเห็นออกมาพูดราวกับว่าทุกคนจะเชื่อแถมมาแซะว่าผมดีดผมหลอนอะไรนั่นอีกอาจารย์จะเป็นกระเทยรุ่นใหญ่มาจากไหนไม่ทราบนะครับแต่การที่ลอยดอกออกสัมภาษณ์ตอแหลใส่คนอื่นได้แบบนั้นเพียงเพื่อให้ตัวเองและพวกรอดมันน่าสมเพชครับอยากให้อาจารย์ได้กลับบ้านไวๆนะครับอยากจะได้เจอหน้าคนตอแหลในประเทศบ้านเกิดครับอีกหนึ่งบทความนะครับแมวของ HA@HA Stencil สำหรับผมการไปพบสปอนเซอร์มันเป็นเรื่องปกติครับอย่างที่ผมบอกเลยครับผมเป็นศิลปินผมจะไปขอเงินสนับสนุนใครมาทำงานศิลปะยังไงผมก็ไม่น่าจะผิดแต่พอดีผมไปเจอคนที่จะลงสมัครส.ส.ที่ไปขอเงินทุนมาเตรียมตัวลงสมัครเลือกตั้งไงครับแล้วเราก็ได้รู้จักกันครั้งแรกที่นั่นหลังจากที่กลับมาจากปารีสผมก็ได้มาป่วนเมืองผ่านงานศิลปะโดยมีสื่อคอยตามข่าวแทบจะทุกผลงานตลอดในวงเล็บตอนนี้ก็ตาสว่างเหมือนกันนะว่ามันมีสื่อที่แค่คลิกให้เลิกทำข่าวก็เลิกได้เลยเหมือนกันซึ่งต้องยอมรับว่าการทำงานศิลปะการเมืองมันทำให้เราอยู่ในจุดที่แทบจะไม่มีงานคอมมิชชั่นได้เลยเพราะไม่มีแบรนด์ไหนกล้าที่จะเอาตัวเองไปเสี่ยงในวันนั้นถ้ายังจำกันได้ในวันที่ยังมีม.44 คนที่ลุกขึ้นมาสู้กับเผด็จการมันมีอยู่น้อยมากในวันนั้นแล้วผมจะมีรายได้จากไหนนอกจากจัดงานแสดงขายผลงานศิลปะซึ่งแน่นอนว่าผมก็ต้องขอสปอนเซอร์มาจัดอยู่ดีนั่นแหละโดยในช่วงนั้นนอกจากเงินจากทางปารีสก็มีอีกทางที่คอยสนับสนุนคือคนที่ชื่อปุ๊กฟ้าเดี่ยวกันซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าทำงานให้ใครซึ่งกับทางนี้คสพ.จบลงตั้งแต่มาหลอกให้ทำสติ๊กเกอร์แจกฟรีให้เหมือนกับสังคมสนใจการต่อต้านมากมายแต่จริงๆแจกคนละ100อันเพื่อให้ไปแจกต่อให้ดูเหมือนเยอะตะหากสติ๊กเกอร์เป็นแสนๆดวงนี่ผมทำเองได้เหรอครับแจกฟรีผ่านเพจของศิลปิน
ที่แทบไม่มีงานจ้างอ่ะนะใครอย่างโง่เชื่อว่าพรรคทำงานการเมืองแบบใหม่ก็ตามใจครับสำหรับผมก็แค่ให้คนอื่นทำแทนให้มือตัวเองสะอาดแค่นั้นเองซึ่งเหตุการณ์นั้นได้ทำให้ผมต้องพยายามขอเงินคุณเปลวสีเงินบอกนะครับว่าใครอ่านแล้วงงอ่านทวนไปทวนมาเดี๋ยวก็หายงงหายแล้วอยากถือตั๋วปารีสไปเข้าคอร์สล้างสมองที่เดนมาร์กก็อ่านนี่เลยคุณเปลวสีเงินยกบทความขึ้นมานะครับดูสิสัทธสุวรรณอยู่กับหทัยชนกอุ่นผลบอกว่าปิดรับผู้ที่จะมาร่วมในงานนี้แล้วนะครับทีมงานบอกว่าหาสถานที่รับรองคนจำนวนมากไม่ไหวครับด่วนด่วนมีใครสนใจจะไปคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะก้าวหน้าบ้างไหมครับจะมีทีมงานมากัน10คนและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็มาด้วยครับงานนี้จะจัดขึ้นในโคเปนเฮเกนวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมนี้เวลาและสถานที่ยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่จะเข้าร่วมฟังใครสนใจมาร่วมฟังช่วยยืนยันคำตอบภายในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับวันที่10/8นะครับเพราะงานนี้ด่วนมากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หทัยชนกอุ่นผลใครมีคำถามอยากจะถามอะไรให้จดเอาไว้แล้วค่อยไปถามที่งานนะครับและถ้าใครไม่ชอบพวกเขาก็อย่ามาดราม่าใส่ผมนะครับเดี๋ยวเจอผมสวนกลับไม่รู้นะเนื่องจากมีคนสนใจไปเยอะมากๆแค่ผมโพสต์คนเดียวก็มีมาไม่ต่ำกว่า50คนแล้วตอนนี้เขาได้จดชื่อทุกๆคนไว้แล้วและกำลังคุยกับทีมงานแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับนะครับคุณเปลวสีเงินสรุปในท่อนสุดท้ายนะครับบอกว่าเร่งมือเข้านะทอนทางนี้ก็จะเร่งเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อไปบรรจบกันคอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ